Yulduzlararo kometalar somon yo'li massasining yarmini tashkil qilishi mumkin. Xalqaro tadqiqotchilar guruhi somon yo'lining yetishmayotgan massasining 45%igacha yulduzlararo obyektlar, kometa va asteroidlar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aniqladi. Tadqiqot arxiv portalida e'lon qilindi va ananaviy qorong'u materiya nazariyasiga muqobil yondashuvni taklif etadi. Yulduzlararo obyektlarning massasi kichik bo'lsa-da, ularning umumiy soni juda ko'p bo'lishi mumkin. Kelgusi 2026-yillarda yangi osmon sharhi loyihalari ko'proq yulduzlararo obyektlarni aniqlashi kutilmoqda.